Добър ден! Както неведнъж сме заявявали, осъзнаваме отговорността си. В този момент отговорността пред нашите избиратели и пред българските граждани изисква да представим структура и състав на Министерският съвет, въпреки че ще върнем веднага мандатът от президентът, когато го получим. ГЕРБ първа след проведените избори за 46-то Народно събрание заяви, че ще бъде в опозиция. Месец преди съставянето на 46-то Народно събрание, а и дори година преди това, всички други се заявяваха за алтернатива и опозиция на партията на статуквото ГЕРБ, както ни определяха. От няколко дни наблюдаваме изключително странна ситуация, която можем да кажем, че е гранична или идентична с различни определения и диагнози. Самообявени за алтернативни партии отказват да носят отговорност и да вземат решения. Бяхме свидетели на едноседмичен цирк, който се разиграваше с липсата на министър-председател, номинирани за министри, оттеглени, заявявани в последният момент. Стана ясно, че никой не иска да носи отговорност. Стана ясно, че единствено и само политическа партия ГЕРБ осъзнава, че е важно все пак да има управление на тази държава, защото в момента се чувства обща липса на управляващи, а наплив за опозиция. Видно е, че първата и втората политическа партия вече са в опозиция, макар че е спорно, след като Има такъв народ излъчиха и получиха подкрепа за председател на Народното събрание, излъчиха и получиха подкрепа за председатели на най-важните ресорни комисии в Народното събрание, очевидно има добър разговор между останалите парламентарни сили извън ГЕРБ. Безспорно ситуацията е толкова нелепа, че първият и вторият в изборите не желаят да управляват, а петите и шестите желаят да получат мандат и да съставят правителство. Считаме, че договорките на тъмно трябва да приключат в българската политика. До този момент никой не отговори на каква цена беше получена подкрепата за председателя на Народното събрание, на каква цена беше получена подкрепата за различните комисии, защото колкото и да отричат сговор помежду си, то е очевидно, че всички останали партии извън ГЕРБ добре, аритметично, а и не само вероятно, са сметнали кои и колко комисии са най-важните в Народното събрание. Стигна се до парадокс, че ГЕРБ със своите 63-ма народни представители беше изравнена с партиите с по 30. И получи само 4 комисии. Това обаче не е тема на днешния разговор и поканата към вас. Днес сме ви поканили, за да представим нашият кандидат за министър-председател и състава на Министерския съвет. Заповядайте, господин Митов.
Благодаря, госпожо Танасова. Както знаете, от вече доста време ние сме си взели решение какво ще правим след връчването на мандата от страна на президента, но дължим на българските граждани, на нашите избиратели да им представим имената, които биха били част от потенциален кабинет на коалицията ГЕРБ-СДС, така че да могат да направят своите сравнения и да знаят с какъв потенциал разполага коалицията. Както знаете, кандидат за министър-председател съм аз, аз ще отида да взема мандата. Заместник министър-председател е господин Томислав Дончев. Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на вътрешните работи Румен Христов. Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи госпожа Екатерина Захариева. Министър на финансите Кирил Ананиев. Министър на правосъдието Радомир Чолаков. Министър на отбраната Христо Гаджев. Министър на регионалното развитие и благоустройството Александър Иванов. Министър на труда и социалната политика Деница Сачева. Министър на образованието и науката Красимир Вълчев. Министър на здравеопазването Костадин Ангелов. Министър на културата господин Любен Дилов. Министър на околната среда и водите Ивелина Василева. Министър на земеделието, храните и горите госпожа Десислава Танева. Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. Министър на икономиката Жечо Станков. Министър на енергетиката Делян Добрев. Министър на младежта и спорта Красен Кралев. И министър на туризма госпожа Деница Николова. Това е проектокабинетът, който ние, разбира се, няма да представяме официално пред президента и съответно в Народното събрание, тъй като сме в ситуация, която няма как да бъде разплетена през този втори мандат. Тежкото разделение, което се създаде българското общество, тежкото разделение между институциите и политическите партии водят до там, че ние няма как да разчитаме на някакъв конструктивен разговор и евентуално разговори около политики и коалиционни споразумения. Затова, за да не бавим процедурата, за да подходим отговорно към българските избиратели, ще дадем възможност на президента бързо да вземе решение за връчване на вече третия мандат. Става ясно едно обаче, че така не може да се продължава. България има нужда от стабилно управление, пред нас предстоят кризи, които трябва да бъдат управлявани, а те могат да бъдат управлявани само през правителство, зад което стои ясно формулирано и форматирано парламентарно мнозинство. Става ясно и друго, че без конструктивни, нормални разговори в парламента и без разговори с ГЕРБ СДС, правителство не може да има. Давам думата сега на господин Дончев.
Уважаеми колеги, преди една година коментирахме актуалната политическа ситуация. Тогава ви казах, че омразата е много опасна политическа енергия. Тя е много силна емоция, поне толкова силна, колкото е любовта. Само че характерно за омразата е първо, че ражда само омраза, върху нея не може да се гради нищо, а най-опасното е, че това не е кауза. Това е липса на кауза. И всичко, което се случва днес, е най-яркото доказателство колко прав съм бил. Защото хипотетичната коалиция на омразата не може да произведе нищо. Това Народно събрание има патологичен генезис. В голямата си част то е заченото от омразата, и затова не може да произведе нищо. Госпожа Атанасова каза преди малко, че политическата ситуация е странна. Аз съм съгласен с нея, но бих стигнал по-далеч. Бих казал, че ситуацията е абсурдна. Да говорим за възможна коалиция между третата, четвъртата, петата политическа сила по никакъв начин не отразява каквато и да било демократична логика. Разбира се, истинските контури на коалиционно взаимодействие ще ги гледате по разпределението на местата за председатели на комисии, председател на Народното събрание, но това е разговор, който ще го водим следващите дни. Абсолютен дефицит от политическа отговорност. Не желание, не възможност, на партиите на промяната, край на цитата, някой от тях да носи политическа отговорност. Липса на желание, липса на възможност, на плещи някой да носи тази политическа отговорност. Не мисля, че българските граждани са пратили някой в Народното събрание с цел да се накара на някого. Мисля, че безкрайната си мъдрост българския народ е гласувал за свои представители, за да гласува добри закони, за да вършат добри неща, да произвеждат добри политики в полза на страната, а не да се накара на няколко. В доброто старо време политическите сили се състезаваха коя да спечели по-голяма подкрепа, за да реализира политиките си. Не знам какъв е този патологичен рекурс, където в момента политическите сили се състезават кой най-много да прецака другия. Абсолютна политическа фрагментация, стигам до там да твърдя, че имаме дори атомизация. Невъзможност за взаимодействие, невъзможност да се води диалог, което не е само политически проблем. Това означава, че политическите сили не са в състояние да генерират минимума обществен консенсус, защото за всяка политическа сила стои обществена група. Какво правим, уважаеми колеги? Караме различни части от българското общество да не могат да говорят помежду си, да не могат да постигнат обща цел. Не е това смисъла на демокрацията. И не забравяйте, че една от големите цели на политиката, освен инструмент за управление на обществото и на държавата, хората да могат да живеят заедно. Ние поставяме под въпрос фундамент на демокрацията. Затова, освен всички политически цели, които сме декларирали, които ще преследваме, за мен първостепенна политическа задача следващите месеци, без значение какво ще се случи, е да се търсят механизми за възстановяването на политическия диалог, което означава път за търсене на обществен консенсус. На разположение сме, ако имате въпроси.
Точно за това говорим. Точно за тая фрагментация. За липсата на всякакво желание да се работи по правилата на многопартийната парламентарна демокрация. Избирателят е дал огромна тежест на коалицията ГЕРБ-СДС. И става очевидно, че без конструктивни разговори, без възможност за формиране на обществен консенсус, правителство не може да се състави. Когато говорим за третия мандат, аз не виждам нито математиката, нито политическата заявка, която би могла да реализира третия мандат. Така че най-вероятно отиваме на избори.
Павел. При условие, че всички тези партии, които очакват да получат третия мандат, са искрени и към вас, и към избирателите си, защото те демонстрират нежелание за разговори с Движението за права и свободи. Само че е очевидно, че се водят някакви задкулисни договорки. Как иначе ДПС ще получи Комисията по икономика и туризъм и Комисията по регионално развитие и благоустройство? Нали бяха отречени партиите на статуквото? И ГЕРБ, и БСП, и ДПС. В един момент БСП лекичко се промъква до степен, до която Демократична България вече желая да разговаря с тях, желая да получи подкрепа от тях. Сега виждаме втори етап. Вече и ДПС лекичко се промъква чрез председателите на две от най-важните комисии от българския парламент. Това са комисиите, с които е свързано бъдещето на държавата ни. Регионалното развитие, благоустройството и икономиката, икономическото развитие на държавата ни. В този смисъл може да сте абсолютно убедени, че единствено и само с ГЕРБ не се водят разговори за каквото и да е. правителство с трети мандат, за различни парламентарни трикове, влизане, излизане от зала, намаляне на кворум и подобни неща. Вчерашния ден беше категорично ясен отново за игрите с кворума, когато той липсваше, защото мнозинството очевидно не е способно да поддържа дори кворума, се намесиха точно партиите, с които иначе алтернативните не желаят да разговарят. Мисля, че всеки от тук присъстващите е парламентарен репортер с опит и тези неща добре се забелязват. На първия въпрос многократно заявявахме, че според нас, ако няма съгласие, а то очевидно няма към този момент, поне публично такова, трябва максимално бързо да се пристъпи към връчването на втория и съответно третият мандат, защото пред България предстоят кризи. Ако има някой, който иска да носи отговорността и може да я носи, то е време да има редовно правителство, което ще е отговорно чрез своето парламентарно мнозинство, което го подкрепя и за бъдещите решения. Разбирам, че господин Радев имаше някакви причини да протака връчването на втория мандат, включително и условието му за актуализация на бюджета. Мисля си обаче, че той добре разбра становището на парламентарните групи, че актуализацията на бюджета не може първо по Конституция да бъде условие за каквито и да е действия по конституционната процедура на член 99 от Конституцията и не следва да поставя условия на парламента. В парламентарна република не президентът определя дневния ред на Народното събрание. Радвам се, че го е разбрал, радвам се, че след консултациите, които проведе втория кръг, днес ще получим мандатът, който ще върнем. Предстои, разбира се, да видим в срока, който посочва Конституцията, на коя от третите, от всички останали партии ще връчи третия мандат.
Другата възможна причина е да е създадена някаква инженерна логика за все пак за съставяне на правителство. Това е другото обяснение. С мандата на третата, четвъртата, петата, шестата не мога да ви отговоря. От гледна точка на политическа логика, това би бил някакъв полустранен политически Франкенщайн. Аз твърдя, че няма логика втората политическа сила да управлява. Втората, обърнете внимание. Първата политическа сила би трябвало да получи правото да състави правителство. Това е другото обяснение. Това от определена гледна точка е добре, защото ние винаги сме твърдяли, че България трябва да има титулярно правителство с по-дълъг хоризонт, с ясен механизъм, кой носи отговорност. От гледна точка на демокрацията, от гледна точка на спазване на волята на българските граждани, това не би било добра новина.
Датата на президентските избори беше обсъждана в формата председателски съвет в Народното събрание. Към този момент взехме решение, че следва да поканим госпожа Камелия Нейкова, председателя на ЦИК, да ни разясни дали Централната избирателна комисия би се справила с организацията на избори 2-1, защото такава огромна вероятност съществува. Освен това, нашата парламентарна група е внесла промени в изборния кодекс, които са в две посоки. Първата е, отново настояваме да се броят контролните разписки на машините след приключване на изборния ден, което според нас е гаранция за честността на изборите и изборния резултат. На това мнение, между другото, е и президентът. Препотвърди го при последните ни консултации само преди ден. И втората е в посока за това гражданите да имат възможност да гласуват из хартиена бюлетина. Бих искала само едно изречение в тази част да кажа. И на изборите на 4 април, и тези на 11 юли бяха отпечатани хартиени бюлетини за всички секции в страната и чужбина. Стойността на този печат е над 5 милиона лева. Ползваха се само в секции, може би под 100. Тоест, българският данъкоплатец е платил хартиените бюлетини на стойност 5 милиона лева и те бяха изхвърлени. За предстоящите избори, ако има, разбира се, такива, ще се случи същото. Ще бъдат отпечатани бюлетини, за да може да се гарантира правото на глас, ако се случи нещо с машинния вод, и те отново ще бъдат изхвърлени. Ние предлагаме те да бъдат ползвани, особено ако има избори 2 в 1, така че да се улеснят българските граждани. Очевидно е, че все още хората не възприемат 100% машинното гласуване, затова и толкова беше нисък прага на участвалите в последните избори. Избирателната активност беше обидно малка. Ние считаме, че това е една от причините. Датата на изборите, вероятно през следващите президентските избори, вероятно през следващите дни ще стане ясна. Виждам, че вече изпълнителният директор на Сиела е говорил, че те биха могли да доставят още машини и биха могли да се заемат с промяната на софтуера, така че да се гласува за двата вида избор, ако има такива 2 в 1.